Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Hvilket ansvar havde den enkelte tysker for nazisternes omfattende forbrydelser før og under den anden verdenskrig? Det er et tema, som stadig diskuteres. Faktum er, at flertallet af de stemmeberettigede voksne tyskere i 1933 stemte på partier, der gjorde det muligt for Adolf Hitler at afvikle demokratiet, efter at den hidtidige politiske elite var kørt fast. Siden voksede en ungdom op, der i de fleste tilfælde omfavnede det nazistiske parti og ideologi, som med held havde bibragt det engang så ydmygede tyske folk en selvtillid og en tro på fremtiden. De fleste unge tyskere i 30'erne blev medløbere, som det siden var svært at gøre mere ansvarlige, udover at de var bærer af den kollektive skyld for landets krigsforbrydelser, i øvrigt en skyld, der stadig hviler på tyskerne. En af disse unge medløbere var Traudl Junge fra München. Vi kender hende fra filmen Der Untergang og hendes erindringsbog om Hitlers sidste dage i førerbunkeren i Berlin, hvor hun var sekretær for den tyske fører. I mange år mente Traudl Junge selv, at hun egentlig ikke havde nogen personlig skyld. Og hvad kunne hun, der bare var en ung pige i 20'erne, da have gjort? Hun vidste jo ikke noget. Men en dag der gik hun forbi en plakette i Franz Josef Straße i München.
Ich habe mich noch damit zufrieden gegeben, dass ich persönlich keine Schuld hatte und auch davon nichts gewusst habe. Von diesem Ausmaß habe ich nichts gewusst. Aber eines Tages bin ich an der Gedenktafel vorbeigegangen, die für die Sophie Scholl an der Franz-Josef-Straße befestigt war. Und da habe ich gesehen, dass sie mein Jahrgang war und dass sie in dem Jahr, als ich zu Hitler kam, hingerichtet worden ist. Und in dem Moment habe ich eigentlich gespürt, dass das keine Entschuldigung ist, dass man jung ist, sondern dass man auch hätte vielleicht Dinge erfahren können.
Traudl Junge, hun fortæller her, at hun på plaketten læste om Sophie Scholls skæbne. Hun var jo jævnaldrende og jo et samme årgang, og det var jo et samme år, hvor Scholl blev henrettet, at Junge havde meldt sig som sekretær for Hitler. Det gik op for Junge, at man ikke er uden skyld, bare fordi man er ung. Alle har et ansvar til at undersøge tingene i forvejen, før man melder sig til at tjene et så forbryderisk system. Men hvordan kan det være, at en 21-årig børnehavelærerinde og biologi- og filosofistuderende ved Münchens Universitet og hendes død ved halshugning er blevet et forbillede eller et eksempel på, at man selv under et morderisk og ekstremt blodtørstigt regime som det nazistiske har pligt til at sige fra? Det skal vi tale om her i programmet i den næste times tid. Historien om Sophie Scholl og modstandsgruppen Den Hvide Rose er blevet portrætteret i flere bøger og i intet mindre end 3 film, hvor den seneste er fra 2005. Den seneste bog på dansk er en biografi af den tyske historiker, forfatter og journalist Barbara Weiss med titlen Sophie Scholl, pigen der trodsede Hitler, og bogen udkom i 2011 på Informationsforlag. Til at tale med mig om Sophie Scholl og bogen, så har jeg inviteret dig, Lykke Friis. Du er til daglig direktør for Tænketanken Europa, men ellers så kender offentligheden dig jo som en stor kender af Tyskland, tysk nyere historie og tysk politik. Du har jo selv en familiær forbindelse til Tyskland. Hvad betyder historien om Sophie Scholl og Hvide Rose for dig?
Ja, min mor var jo tysker, og jeg gik jo på den dansk-tyske skole. Jo, det var jo så i blandt andet 80'erne. Og jeg husker tydeligt hele den der opvækst, også fordi jeg havde en farmor fra Sønderjylland, der mildest talt ikke var begejstret for tysker. Hun havde også været modstandskvinde og tilgav aldrig min far, at hun havde giftet sig med en tysker. Og hun indoktrinerede jo både min bror og jeg, undertegnede med, at tysker, de var sådan set alle sammen skyldige og alle sammen nogle skrækkelige mennesker. Og så husker jeg der på den dansk-tyske skole i, det har været 7. og 8. klasse, der sådan lignende, hvor vi så pludselig hørte om Sophie Scholl. Jeg husker den der lettelse som barn af mit andet fædreland, så at sige. Der var trods alt også nogen, der rent faktisk begik modstand. Og så oven i købet en ung pige. Så det var jo, kan man sige, jo stof, som helt inder og gjorde det. Der er jo ikke mange helte, man kunne have, kan man sige, når man ser på Tyskland i 20. århundrede. Men hun er en af dem.
Hvorfor er historien om Sophie Scholl og hendes bror Hanses oprør så vigtig en historie? Ikke mindst for det demokratiske Tyskland, der voksede frem i Vesten efter krigen.
Jamen det er det jo, fordi Sophie Scholl og Hans Scholl, og så også de andre, der er med i en hvide rose, de fratager jo den almene tysker den der helt, helt store undskyldning, som man jo også hørte dit glimrende indslag med Traul Junge, som jo så mange jo havde lullet sig ind i. Jamen vi vidste jo ikke noget, vi kunne jo ikke gøre noget. Og pludselig har vi her nogle helt almindelige unge tyske mennesker, som rent faktisk tør at gøre noget. Tør at kaste de her flyveblade ned. Og det er jo noget, der så virkelig også har rystet, kan man sige, så tyskerne starter jo med at ikke være særlig populært i tyskerne, der har været modstandsmand til at bare ham, der prøvede på at slå Adolf Hitler ihjel, altså Stauffenberg. Der skal vi jo meget, meget langt op i efterkrigstiden, før man overhovedet så synes egentlig, at det var godt, det han havde gjort. Man betegnede ham ofte som en landsforræder, vaterloser, gazelle, altså en, som ikke havde et egentlig fædreland. Altså, fordi det var fratro en undskyldningerne. Men de her unge, det gjorde de jo så også. Men til gengæld var der så utrolig mange, der kunne identificere sig med dem. Og det galt jo selvfølgelig så også de mange unge tyskere, der vokser op efter 45, og som jo også kritiserer lidt deres forældre, deres bedsteforældre. Hov, hvorfor gjorde I egentlig ikke noget? Og derfor har de fået så central en betydning.
Men altså, du nævner jo Stauffenberg og 20. juli-mændene, som jo ligesom, og det er jo sådan et militært oprør, ja. Og det er meget voldsomt. Ja. De her, de går ud og agiterer med ord. Altså, ja. der er jo ikke tale om et militært oprør, i hvert fald ikke første omgang. Altså, der er vel også en forskel der.
Præcis, og derfor fratager de jo fuldstændig undskyldning, for det kunne alle jo have gjort. Mm. Altså, alle kunne jo have kastet flyveblade ned, eller som de så gjorde, og ture og skove ned med Hitler, da de gik ud på gaderne i München. Altså, det kunne alle jo have gjort. Det er lidt vanskeligere, så at sige, at komme så tæt på Adolf Hitler i den her bunker, som jo så Stauffenberg gjorde, som havde mulighed for at gennemføre et attentatforsøg. Men de gjorde noget, som i princippet alle kunne have gjort, hvis de rent faktisk havde åbnet deres øjne, og hvis de havde det personlige mod. Og det var selvfølgelig også yderligere svar på dit første spørgsmål. Hvorfor fascinerede det mig? Ja, det gjorde det jo selvfølgelig også, fordi man som ung halvtysker og halvdansker sad og overvejede, hvad havde man mon selv gjort? Mm. Og det ved man jo ikke. Og der synes jeg, det er også det, som bogen virkelig sådan hele tiden cirkler omkring. Hvornår er det så rent faktisk, hun beslutter sig for, og også brugeren, for at begå modstand? Men det kommer vi helt sikkert tilbage til.
Men er de enestående? Er der andre eksempler, man kan hive frem? Eller hvorfor er det lige netop dem her? Som den her historie om Hvide Rose og Sophie Scholl og hendes storebror, Hans?
Jamen, det er jo selvfølgelig også, fordi de er så unge, og fordi de jo så også tør. Altså, har de også det mod, også de her beskrivelser, hvor de jo så er bliver trukket for, ja, vi kan jo dårligt kalde det for domstolen, men altså den her standret, de så bliver udsat for til sidst, hvor de jo tør at tale imod jo så også ham her Freisler, den her benegale dommer, som han jo var på det tidspunkt, at de jo også tør, altså også da de bliver dræbt inden da guillotinen kommer og står over og slipper deres freie Deutschland og så videre, længe leve friheden og alle de her ting. Altså sådan den rene historie, så skal vi selvfølgelig også have med, at søsteren Inge Scholl, hun skriver jo så en bog om om søskendeparet. Og den er jo, i hvert fald også, når man samler med den bog, vi skal tale om lidt, er jo noget mere rosenrød, må man nok sige. Så der stod altså også en meget, meget rent billede af Scholl-søskende i mange år.
Ja, den bog, du taler om, det er netop Storesøsteren, og den kommer i 1952. Mm. Den hedder Den Hvide Rose, og det er jo ligesom det, historien ligesom udvikler sig, og det er under Adenauer, og han griber vel ligesom den mulighed, der er for ligesom at fremhæve det her. Vi ved jo i hvert fald, at der er skoler, der hedder noget med Sophie Scholl, eller Geschwister Scholl, eller Søskende Scholl, og veje, gymnasier, ikke mindst i Münchenområdet, mm-hmm. og i Ulm, mm-hmm. Hvor de kommer fra. Og så er der ovenkøbet, og det skal du lige forklare mig, der er blevet opsat en byste i Valhalla-templet af Sophie Scholl. Hvorfor er det vigtigt?
Jamen, det er jo der, man sådan har samlet sådan dem, de tyskere, som man mener for alvor, sådan har rykket ved Tyskland.
Goethe, Schiller og sådan
fuldstændig noget? Goethe, Schiller, Einstein og så alle dybest set, som virkelig har rykket ved det tyske DNA, eller det, man i dag opfatter som det tyske DNA. Og der er hun så. Brugerne er der jo det ikke. Og det er også lidt interessant. Altså, der er også kommet væsentligt flere bøger om Sophie Scholl, end om brugeren. Og det hænger jo selvfølgelig også sammen med, altså, at der jo ikke har været så mange andre kvindelige modstandsfolk. Så det skal vi jo så også lige have med. Men Valhalla, ja, der...
Og hvad er det i øvrigt, Valhalla?
Jamen, det er jo sådan et mindested, kan man så sige, for tysk historie, for de tyskere, der for alle
år. Hvor er det placeret henne?
Ja, det ligger i Sydtyskland, op på sådan et dejligt lille bjerg, fantastisk tempelagtig bygning, hvor jeg selvfølgelig så også har valfartet
hen. Klar.
Men faktisk primært på grund af Sophie Scholl. Altså, og det tror jeg sådan set, altså da man også så, hvem der ellers var der, så var det jo utroligt, hun var der, men det var især også, jeg rent der faktisk ikke, der var ret mange andre kvinder. Jeg kan ikke lige huske tallet, men det var meget, meget lavt.
Det er sådan et generelt problem.
Ja, det tager vi en anden dag.
Nå, men også, som sige, øst-vest, ja. Det er jo her under den kolde krig, altså selv DDR ja. Fremhæver jo Scholl-søskendes indsats og offer. Og det er jo lidt en sjældenhed, kan man sige,
at
man fremhæver nogen fra der kommer fra, ja, det er jo så fra Sydtyskland.
Ja, det er helt taget fra Vesttyskland, fordi ifølge dem var jo de eneste, der for alvor gjorde oprør, det var jo kommunisterne. Mm. Og alt det med nationalsocialismen, det var jo dem derovre, altså så i Vesttyskland. Så det er virkelig en undtagelse. Men det er så også kun i starten, altså før stalinismen så for alvor så får greb om Østtyskland, der fjerner man så den her, hvad skal vi sige, minde, altså også den måde, man mindede Scholl-søskende på. Men årsagen til, man gjorde det var jo, at man jo ønskede at have de her helte og heltinder så til de unge østtyskere, og der kunne man ikke rigtig finde nogen unge kommunister.
Men jeg vil sige, Scholl, søskendeparets skæbne offer her, det er sådan noget, alle tyskere lærer og læser om i historie, eller hvad?
Absolut, og det er en del af opvæksten, og jeg tror mange, i endnu højere grad, når man så er helt tysker opvokset i Tyskland, jo der i, hvad ved jeg, i 70'erne eller 80'erne, har givetvis haft den samme lettelse. Der var nogen, der rent faktisk ture og gøre, når der var også nogle gode tyskere, og det tror jeg altså er vigtigt for forståelsen.
Der er også nogen, der mener, at specielt dem, der voksede op og var unge omkring 68, at de her, de var sådan lidt for borgerlige, og de var alt for kristne og sådan noget. De var for lidt politiske og kommunistiske. Sådan, den kritik kunne man jo godt
se. Ja. Ikke? Ja, og man kan jo også sige, når man sådan nogle gange har læst de her nærlæst sin senere alder, kunne det være, som barn var dybt fascineret af de der altså, flyvebrev, de så hedder på dansk. Hvad hedder det på dansk?
Ja, jeg vil sige valbrosyre, eller pjæse, eller sådan noget.
Flugblætter hedder det jo på tysk.
Ja, det hedder flugblad, det er jo sådan et gammeldags udtryk.
Ja, det
måske tilbage til 1800-tallet,
ja, okay, 1700-tallet. Det er
derfor, man også flyvebladet, men jeg vil sige sådan små aviser, eller en pjæse, eller sådan noget. Ikke? Det er sådan noget, folk deler ud i forbindelse med en valgkamp, ikke? Så er det så har man jo sådan noget propaganda i virkeligheden, ikke?
Ja, og når man så læser dem nu, ja, så ser jeg selvfølgelig også noget anderledes på dem, jeg gjorde dengang. Altså, men det, at de blev jo en stemme, og de turde jo så også at gøre noget. Og det minder mig lidt om en anden bog, altså Hans Faller, der på tysk hedder Jeder Stirbt für sich allein. Det hænger hus, hvad det hedder på dansk. Men,
Alene i Berlin.
Præcis, ja. Og det er jo den her bog, hvor der er nogen, der bare sidder og skriver breve, og så kaster dem ind, protestbreve nærmest ind af brevsprækkerne.
Jeg har også læst den, der var i Berlin, for ligesom at skabe en rigtig stemning. Og den bygger jo også på en rigtig historie.
Præcis. Og det kan man jo også synes er banalt, men det er jo et utroligt mod at have. Også at du bliver stoppet på gaden med alle de der breve og tilsvarende. Her har de jo også turet så at tage toget med, det er der langt beskrivelse af med Sophie Scholl, hvor hun jo så gør det med tasken fuld med de her flyveblade eller valgbrosyre.
Vi skal jo tale om den bog, som udkom i 2010 på Informationsforlag, 2011 tror jeg det var. Barbara Boyce, hun er historiker, forfatter, journalist, hun er født i 1943, og hun har været redaktør på De Sterne og Avisen, De Seje, den her store, og ja, det Tysklands svar på Weekendavisen, kunne man kalde det. Den var måske lidt mere intellektuel end som så. Og det er jo den her bog her. Hvad synes du om den, Løn Friis?
Jamen, jeg synes, den er fascinerende. Jeg synes måske også, den er meget detaljeret, men det har der måske også været brug for, fordi, som vi også var lidt inde på, nogle af de andre bøger, der har været, har måske været sådan lige lovligt forherligende. Og der synes jeg, noget af det, der var lidt en eye-opener for mig, og det lærte jeg jo ikke om i skolen, måske jeg så blankt indrømme, det var det her med, hvor lang tid af søskendeparet, og der var mange søskende i den familie, jo virkelig er inkarneret nationalsocialister. Og det gør det jo kun endnu mere interessant, kan man så sige. Fordi dermed er de jo nogen, som alle jo på en eller anden måde bliver nødt til at forholde sig til, fordi selvfølgelig var det jo sådan, at nationalsocialismen også var dybt fascinerende, alt det Hitlerjugend og avanceret form for spejder og ud og gå med fakler og den her håb om, at nu skulle Tyskland virkelig udvikle sig. Det var jo noget, der var så mange var fascinerende. Det var de også, men så alligevel formår de så at bryde.
Men Boyce gør jo et virkelig hæderligt forsøg på at trænge ind i hovedet på Sophie Scholl, og det er fordi de her mennesker, de har jo skrevet virkelig mange breve. Ja. Altså det er jo fuldstændig, hvor hun har haft tid til at skrive alle de breve, og hun korresponderede med alle mulige, det vil sige, ja. og fra en tidlig alder, plus en dagbog.
Ja.
Så det vil sige, hendes kildemateriale er jo ret omfattende i virkeligheden. Og jeg ved ikke, hvor meget klogere man bliver, når man læser bogen, fordi det handler jo meget om de her formative år i teenagealderen af en kvinde. Det handler jo meget om kærlighed, som det så ofte gør, når man er teenager. Og barndom og søskendeforhold og sådan nogle ting. Meget almindelige i virkeligheden. Og så er der alt det, du taler omkring, det der med hendes forhold til den nazistiske bevægelse og Bunddeutscher og Mädel, altså som hun jo er, ligesom hendes søskende jo er, ikke bare medlem af, men hun er jo leder. Ja. I foretagendet.
Og hun bliver konfirmeret i nazistisk uniform.
Sammen med sin lillebror, ja. Werner, ja. I 1937.
Præcis. Netop. Og der nærmer vi os jo noget, nemlig krystalnatten i 38. Og jeg, det, der sådan så overraskede mig, det var, også når jeg tænker på det dengang, og også når der har været jubilæum for krystalnatten, så har jeg tit tænkt over, når vi så kommer frem til krystalnatten, og man kan se, at den jødiske butik, som jeg altid har handlet i, ikke eksisterede mere.
Og det gik virkelig hårdt for sig i Ulm.
Fuldstændig.
Over hele Tyskland, især i Ulm,
især i Ulm, fordi Ulm, hvor jo så Scholl-familien flytter til, og hvor så også Sophie Scholl går i gymnasiet, er jo højborgen for nationalsocialismen, når vi ser så på stemmetallene, altså mange, der stemte på det nationalsocialistiske parti. Så også der har der jo virkelig, du har kunne simpelthen se det i gadebilledet, du kunne se de butikker, du almindeligvis handlede i, at de blev smadret, du kunne se også, at folk, der normalt boede rundt om hjørnet, de var der pludselig ikke. Jeg har altid tænkt, der må man da have reageret.
Og vi ved jo, at der boede faktisk jøde i den ejendom,
præcis.
som familien boede
netop.
I.
Og faren, der var revisor, havde jo så også kunder, der var jøder. Så 38 har altid for mig stået som, man ved jo aldrig, hvordan man selv havde reageret, og man har jo slet ikke nogen som helst form for viden om, om man havde ture at gøre, som Sophie Scholl ville have gjort. Men på en eller anden måde har jeg altid tænkt, der, den dag, det må virkelig have været det skelsættende.
Hun er født i 1921, ja. Så hun er omkring 17 år.
Ja.
Og der er ikke noget i hendes brevskrivning, der indikerer noget som helst. Der er mange år senere er der jo en veninde, tror jeg, en skoleveninde, der mener, hun var blevet far over, at man havde hævet i rabinerens skæg. Og det viser sig, det kan man ikke rigtig verificere nogen steder. Og i øvrigt er det sådan, at rabineren, han bliver jo hårdt medtaget indlagt, fordi han var blevet tævet osv. Men der er faktisk ikke rigtig noget, der kan dokumentere det.
Nej. Og især, jeg fandt så i bogen, netop omkring 38, der står der jo så, hun så dagen efter, der siger hun så til en veninde, som hun så er med i det her det her kvindelige udgave af Hitlerjugend.
BDM.
Ja, præcis. Og der siger hun så bare, at det er vigtigt, at vi nu flittigt går til møderne i tjenesten her, også efter krystalnatten. Altså, så det er slet ikke krystalnatten, der på nogen som helst måde gør indtryk. Vi skal langt længere frem, og det synes jeg er interessant.
Den her bog, kan man sige, den er nok mest interessant lige i starten, lige for at klare lidt om familien, og så hvis man sådan rykker et stykke frem hen til afslutningen, hvor de bliver sådan, begynder at forme den her kritik, og ligesom finde ud af, hvorfor skal vi egentlig, det her system er ikke så... Så det her system er ret skidt, og det burde vi egentlig
få.
Og det gør de faktisk rimelig tidligt i virkeligheden. Altså, men det kan vi nå frem til. Man kan sige, overordnet, så piller Boys vel ikke over sådan heltebilledet af Sophie Scholl og hendes bror.
Nej, men alligevel at vi skal helt op der til... vel egentlig til 42, 41 måske, før det sådan for alvor begynder at gå op for søsterparet, hvor flere diktaturer og så videre, de bor i. Vi skal så højt op. Det synes jeg alligevel er lidt nyt.
Så har vi jo, familiebaggrunden er også sådan lidt interessant, fordi det er jo faren og moren, de er sådan, der er 10 års forskel på dem, og moren har været diakonisse. Hun har været
moren er den ældste.
Og hun er protestantisk, sådan sygeplejerske diakonisse, og det ligger vist ikke i kortene, hun skal have familie. Og så møder hun jo sin mand, der er... Ja, han er vel sådan noget sygehjælper under 1. verdenskrig, og han hedder Robert, og de finder så ud af, at de skal være familie pludselig, og så får de en hulsbunke børn, og de kommer jo fra Schwaben, og Schwaben, det er jo ikke nogen delstat, vi kender i dag, men det er jo et område, hvor der faktisk er rigtig mange, det er Sydtyskland, det ligger jo, det meste af Schwaben ligger vel i Baden-Württemberg i virkeligheden, og noget af det ligger i Bayern, som vi kender, hvis man kigger på et landkort. Og Augsburg er vel det der, hvor det er jo meget protestantisk. Alle kender jo, det er en af de der Lutherby og Augsburgs bekendelse selvfølgelig. Mm. Så der er mange protestanter i det her område. Der er desværre den, skal man sige, sammenligning, at der, hvor der er mange protestanter, der er også mange nazister. Sådan er det faktisk. Mm. Selvom at katolikker har ry for at være meget konservativ, så er det faktisk omvendt her. Hvad kan man sige om Schwaben? De har jo en dialekt, selvfølgelig. Mm. Er det ikke rigtigt?
Jo. De har en meget klar identitet. Der er Schwabenland, og man ved, hvem der er for Schwaben, og du kan tydeligt høre det. Nu skal vi jo selvfølgelig ikke her prøve på at blande fodbold ind i sådan en udsendelse som her, men ikke desto mindre, tidligere tyske landsholdstræner Jürgen Klinsmann kommer fra det område. Man kan tydeligt høre, når han så taler. De læsper sådan en anelse. Men det er jo det, som Schwaben jo ellers er kendt for, det er, at man er meget sparsomlig.
Mm.
Man går næsten for at være nære.
Er det Tyskland skotter?
Ja, det kan du egentlig godt sige, men de går også for at være meget sådan, tætte, og det synes jeg, man kan fornemme, hvad der er meget karakteristisk af familie, de holder virkelig sammen. Nå. Altså mod alt og mod de andre.
Og det gør den her familie også.
Mildest talt.
Jeg vil lige skyde ind, at Erwin Rommel var faktisk også for Schwaben.
Det er også korrekt.
Ulm ligger også i Schwaben, og far Robert her, han bliver sådan borgmester i en by, der hedder Forchtenberg, hvor i øvrigt, at Sophie Scholl bliver født, og han bliver faktisk også sådan en slags... borgmester, og der er han sådan 10 år. Han er faktisk ret dygtig til det, men så taber han valget i 1930. Der er faktisk valg på det her tidspunkt, og så bliver det til Ulm, som vi jo også kender os, der er lidt historisk interesseret, fordi det er jo nemlig byen, hvor Napoleon slog østrigerne tilbage i 1805. Hitler har overtaget magten i 33, og den her familie her, altså faren og moren, de er jo ikke nazister.
Nej, det er det i mildest talt ikke. Men de finder ret hurtigt ud af, at det er børnene. Og så er det ligesom om sådan, at der kører en stor... Det har man jo set i mange tyske familier. En stor kamp med familiekamp. Der er en fantastisk beskrivelse af, hvordan Hans Scholl hver dag så hænger han et billede kontrafejret med Hitler op. Og hver gang faren så kommer hjem fra arbejde, så tager han det ned igen, og så skændes de op det. Og så går der en helt del år, og så er det ligesom om, at så opgiver han den der protest, kan man så sige, faren. Og så siger så Sophie Scholl og søster, vi bliver så glade, fordi nu går far, nu synes far også, Hitler, han er vejen frem.
Men hans politiske analyse fejler ingenting.
Nej, det gør han ikke.
Han er klar over, at det her det fører til krig på et eller andet tidspunkt.
Men han er også klar over, at hvis han nægter børnene at være medlem af Hitlerjugend, og hvis man prøver på at overbevise dem om det modsatte, så kan det her tryk jo afle noget modtryk. Så derfor lader han sådan set børnene så selv komme frem til deres konklusion.
Men han starter en revisorvirksomhed, han bliver sådan forholdsvis velhavende, han klarer sig i de her år, hvilket giver også børnene en masse muligheder, som de måske ellers ikke ville have haft.
Doch es geht auch ohne Sonne,
Ja, vi hører her med faner marcherende piger fra den nazistiske pigeorganisation Bund Deutscher Mädel. Scholl-børnene, de bliver meget aktive, som vi har nævnt, og glade deltagere i de nazistiske ungdomsorganisationer. Og de er jo meget optaget af det her folkefællesskab, og de bliver også sådan ledere, som vi taler om. Og det handler også om, der er for eksempel en anekdote, eller en historie om, at det her med, det handler om at dele sine pølsemader. Altså, man er et fællesskab, det er udeliv, det er vandring. Der er også den her, som siger, ting ved det her BDM-foretagende spejderbevægelse, at det på en eller anden mærkelig måde også er lidt kvindefrigørende. De giver jo en masse ansvar til de her unge piger i virkeligheden, så det er jo, og det er vel også det, der tiltaler Sophie Scholl?
Absolut, og man kan gøre karriere.
Og millioner af andre tyske unge mennesker.
Ja, en tidlig alder. Altså, der kan du så få ansvar og arbejde op igennem de her bevægelser. Og det gør de jo så alle sammen. Og det tror jeg egentlig også. Det er også derfor, jeg personligt var så fascineret af Sophie Scholl, fordi jeg jo tilbragte jo så også en stor del af min dansk-tyske barndom med at overveje, havde man egentlig ikke også selv været fascineret af det, hvis man havde været i den situation? Ja, det ved man jo igen ikke, men det er de i hvert fald. Og vi skal altså meget langt op i historien, før de så begynder at distancere sig fra nationalsocialismen.
Men der er en oplevelse omkring 1937, der måske er det, der tænder. Fordi der sker det, de bliver arresteret. Og det er både Hans Scholl, fordi nazisterne har ligesom arvet en spejderbevægelse, som de ligesom har overtaget, som allerede startede i 20'erne. Den hed Den Frie Ungdom, og de slår ned på de der tidligere ledere. Og Hans er jo faktisk en tidligere leder, så han bliver arresteret, og det gør så hele familien. Og de er sådan, ja, de er arresteret nogle dage. Sophie Scholl selv blev slippet hurtigt løs, men Hans Scholl er faktisk flere uger interneret. Det vil deromkring, det går op for familien, og specielt Hans, at det her med retssikkerhed og sådan noget, det er der ikke noget, der hedder i det her system.
Ja.
Og der er ikke mulighed for at have afvigende synspunkter inden for det her Hitlerjugend.
Ja, og han har åbenbart også nogle oplevelser, hvor han så tager til den store partikongres, så i Nürnberg. Det er jo stort set samtidig, jeg tror faktisk lidt før, nemlig 35. Man må jo så sige, at der er jo så udkommet bøger sidenhen, fordi jo Hans Scholl vil være fyldt 100 år. Og der, når jeg sådan har kunnet læse dem, og også sammendraget, men jeg har bare også læst nye store Hans Scholl-biografi, der er kommet, så er jeg ret sikker på, at det, der så også er problemet for ham, det er, at han er biseksuel. Og det må man jo af gode grund ikke være.
Og det bliver også nævnt i bogen, at han har befølt en dreng.
Ja, og jeg er ret sikker på, at det er sådan set egentlig mere af det, der så også gør, at han pludselig befinder sig bag lås og slå. Og der det vil sige, det der jo er svagheden ved bogen, det er, at man bliver aldrig sådan 100% skarp på, hvornår er det personlige vendepunkt for Hans Scholl, og især også for Sophie Scholl. Og det skriver forfatteren faktisk meget, meget åbent. Det er sådan set en del af mysteriet, kan man så sige. Altså, vi var inde på før, altså jeg havde troet før, jeg læste bogen, at det var, altså Krystalnatten, det var der mildest talt ikke. Vi skal helt, da hun kommer til München, og der er vi jo så henne i 41.
Måske er en del af svaret, at de her unge mennesker, de er meget optaget af religiøse spørgsmål.
Ja.
Altså det handler meget om nogle etiske overvejelser. Bortset fra faren, jo, som jo godt nok er sådan, ja, han er sådan lidt nok lidt venstreorienteret, med sådan, men ikke udpræget, men lidt, men er faktisk ikke religiøs. Og bogen, den bruger enormt meget krudt på sådan børnenes religiøse overvejelser.
Mm.
De er selvfølgelig grundlæggende protestanter, men der er mange katolikker i deres nærhed, og de der religiøse overvejelser, de fylder mere og mere i tænkningen, og fortrænger ligesom nazismen. Kan man sige, at den er grundlæggende kristen etik, de er indpået med fra det specielle moren, jamen simpelthen fortrænger nazistisk tænkning i takt med, at de sådan selv gør nogle observationer om, at hvad der foregår i det tyske samfund. Vil det være en analyse, du byder
ind på? I hvert fald er det forfatterens analyse. Mm. Det er der for mig at se ingen tvivl om, og det er jo ikke kun det. Altså, hun læser jo også Søren Kierkegaard, for eksempel.
Altså, blandt andet?
Blandt andet, selvfølgelig, men det bemærker man jo.
Hun bliver altså kun 21 år.
Det bemærker man så, når man så er dansk. Men ja, og jeg tror også, det er der, for nu at vende tilbage til et af dine indledende spørgsmål, det må man nok ikke med at gøre alligevel, altså omkring Stauffenberg.
Mm.
Fordi Stauffenberg
Som er katolik?
Som er katolik, ja. Han kommer dog også nogenlunde der fra samme område, i hvert fald Baden-Württemberg-området, hvor familien også er på et tidspunkt. Altså, der har der været store diskussion om, var han egentlig demokrat?
Mm.
For når man ser mange af de ting, han har skrevet, og de ting, han jo så også læste osv., så var han jo lang tid jo også meget, meget, var inden for nationalsocialismen, men mente jo mildest talt også, at Weimar-republikken, altså det demokrati, der var før nationalsocialismen, altså ikke havde været velfungerende på nogen som helst måde, og var bare også skeptisk over for demokratiet. Se, der er de jo så anderledes.
Mm.
Der fremstår de igen mere rene. Den diskussion har man jo så ikke haft omkring dem, hvorvidt de var demokrater eller ej.
Og der er jo også folk omkring dem, som jo går ret langt for ikke at ville gøre militærtjenester. Det er det altså længe før, at man de er gået i krig. Altså ham her, Otto Eicher, ja, som senere hen gifter sig med storesøster Inge, altså han ødelægger sine tre fingre med vilje for at slippe for krigstjeneste.
Ja.
Det gør han så alligevel. Han kommer alligevel ind alligevel.
Ja.
Men det, er jo, altså, det siger jo lidt om, hvor langt man vil gå, ikke? Og at de her mennesker med den slags overbevisninger er i deres nærhed, påvirker dem.
Ja, det er jeg enig i. Så det tror du har fuldstændig ret i. Det spiller en central rolle. Men jeg tror også, når man ser andre bøger, jamen, jeg jo selvfølgelig har læst omkring Scholl-søster, så spiller det altså også en rolle, de professorer, de har på universitetet i München, ikke mindst Hans Scholl. Der er jo så også nogle af dem, der så også må lade livet efterfølge, fordi de jo netop også inspirerer dem og er med i det her. Ja, de er jo sådan en slags æresmedlemmer, den hvide rose, kan vi vel kalde dem. Og der tror jeg altså virkelig, der sker noget for dem begge to, da de så kommer til München. Og det er jo så starter jo selvfølgelig med Scholl. Men der synes jeg også, at bogen giver billedet af, at hun sådan set, at Sophie Scholl er mere aktiv. Altså både med at samle penge ind til at kunne købe frimærkerne. Det er jo meget lavpraktisk det her, ikke? Men jo også, så man kan... Dengang var det jo ikke en fotokopimaskine. Hvad hed de dog dengang? Ja, det var de her store...
En stensil,
ja, ja.
Det havde vi også i 70'erne.
Det er rigtigt, ja. Men selv maskinen hedder vist noget andet, det var i hvert fald på tysk. Nå, anyway. Men der spiller hun altså en væsentlig større rolle, end jeg synes, jeg har set portrætteret i andre bøger.
Det er jo meget sigende, at Scholl-familien, de bliver faktisk mere kritisk over for Hitler, i takt med, at det går godt på slagmarkeren. Det er jo, for alle andre er det jo omvendt. Men hun har jo også en ganske troværdig kilde med hensyn til, hvordan det sådan foregår. Altså, hun skriver med sin kæreste, han hedder Fritz Hartnagel, han er jo noget ældre end hende, og og han er jo officer og med ved Stalingrad.
Ja, ja, og der kan man jo fornemme den der kamp, dybt imponerende kamp, de jo så har. Altså, hvor han jo så i starten jo også er mere tro over for regimet, end hun så er. Men så kommer han så med ekstra informationer om, hvad der rent faktisk foregår derovre. Og det rykker så hende, og sådan kører det sådan lidt frem og tilbage. Nogle meget, meget detaljerede breve, som de der skriver til hinanden. Men det, at hun har de informationer fra Fritz Hartnagel, det er der ingen tvivl om, at det er med til så at forme hendes modstand, ja.
Og så fornemmer man jo også det her, og det giver bogen også indblik i, hvor meget det nazistiske system, regime jo også fylder i de unge menneskers liv. Fordi det er jo ikke bare at være med i Hitlerjugend og lejrbål og vandretur og sådan noget. Næh, hun skal jo bruge sit liv på at være med i Rigsarbejdstjenesten,
ja.
Og det er jo halve og hele år, hvor man bliver sådan udkommanderet sådan værnepligt, og det er hun jo også træt af. Altså.
Fuldstændig. Og man kan sige, at broren bliver jo så også, Hans Scholl kommer jo så også, han er jo så også en del af den tyske krigsmaskine. Og der skal man jo bare ikke undervurdere det her med, at når man havde aflagt ed, det kan man jo igen synes er meget underligt. Hvorfor deserterede de så ikke bare, og alle de her ting og sager, men det var virkelig, altså det med at være... Nu havde man jo simpelthen skrevet under på at aflagt den her ed, at man jo så vil kæmpe for sit land. Og det er jo også derfor, der har været der diskussion om, at de her modstandsfolk, om de så rent faktisk var helte, eller om de snarere var skurke, og de her jo altså patriotløse folk, som jo så bare svigter deres land.
Det er jo en familie og en søskendeflok, der er enormt flittige og kultiverede. De skriver breve og korresponderer om eksistentielle emner med hinanden og andre i et væk.
Altså går til koncerter konstant.
Ja, også det. Ja, de er jo stamkoner nærmest, ja. Fordi der er ikke rigtig andet at lave under
krigen.
Godt,
de er ikke lige under coronatiden.
Det er jo det. Men det her med, netop det med brevene, det gør, at hun kan ligesom kortlægge tankerne. De læser Thomas Mann, Thomas Aquinas, kirkefaderen Augustin, de læser digte af Rilke naturligvis. Og de er selvfølgelig naturligvis velbevandret i Goethe-citater, og så hører de Schubert og Beethoven, blandt andet, vil jeg sige. Og som vi nævnte før, så er de stamgæster ved de klassiske koncerter i München. Det er altså selvfølgelig Hans og Sophie, vi taler om her. Hvis man sådan skal ind til benet, hvorfor kan Sophie Scholl ikke undgå at blive indblandet i det, der kommer til at ske nu her? Altså, der er jo nogle filosofiske overvejelser, og hvorfor er det egentlig i grunden et legitimt spørgsmål at stille? Selvom der, altså, Der er tale om en 21-årig ung kvinde. Altså, hvorfor når hun til den konklusion? Altså, der er jo mange, de fleste af dem i den gruppe, de er jo alle sammen unge mænd. Hun er jo, så vidt jeg ved, den eneste...
Ja, hun er den eneste.
Unge kvinde, der er med i det der.
Ja, altså, Hans Scholl har så en kæreste, en kvindelig kæreste på det her tidspunkt, som så i hvert fald også ved, hvad der foregår, men hun deltager ikke. Og man skal selvfølgelig også have med, at hvis ikke Sophie Scholl ville være flyttet til München, og hvor der så var den her gruppe, der allerede var ved at opstå, så tror jeg heller ikke, hun så havde kastet sig ud i så at blive modstandskvinde. Men hun har en meget, meget spændende diskussion med veninden Susanne på et tidspunkt, som jo er refereret i bogen, hvor hun jo så siger til hende, at når man ved noget, så bliver man nødt til at gøre noget, ellers bliver man også skyldig. Det synes jeg er for mig sådan den mest centrale sætning.
Præcis.
Og det er jo den, der så også gør, at man jo så som, igen, ikke kan frikende alle de her tyskere, fordi selvfølgelig vidste de da noget, igen tilbage til krystalnatten. Og det er jo der, hvor du også har det moralske dilemma, som du også startede med at sige, jamen altså, hvornår er man skyldig, hvornår er man ikke skyldig? Og der er sådan set pointen her, jamen alle må have vidst et eller andet, og havde derfor så også en eller anden form for pligt til så at gøre noget. Men det var der altså meget, meget få, der så rent faktisk ture at gøre.
Og hendes gemyt, det er jo faktisk sådan, hun gør så, det er sådan, hun er sådan ret hård, jeg vil nærmest sige ret protestantisk, tysk-protestantisk, altså måske i virkeligheden lidt mere nordtysk end sydtysk, og hun, det er sådan, hun er usentimental. Det skulle man måske ikke tro, men det er faktisk det, hun sådan lever, sådan hård i filten i det daglige slid, men samtidig blød i forhold til sine medmennesker. Det er sådan, jeg synes, det er meget tysk protestantisk.
Ja. Hun fremstår ikke som sådan en leben und leben lassen, som jo egentlig er sloganet i Bayern, altså, hvor man sådan skal, er mere sådan, at man meget sådan tolerant og lever livet osv. Der er selvfølgelig også beskrivelser af, hvordan hun har de der sidste sommerferie sammen med Fritz. Der kan man godt fornemme det der bløde, men det er rigtigt, hun er meget pligtopfyldende, også hele beskrivelse af, hvordan hun jo så aftjener alle de her varetager alle de her pligter, hun skal.
Hun bliver også sammenlignet med synspunkterne hos Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, en anden protestantisk figur i de her år her, at der er sådan en beslutsom optimisme. De er faktisk optimister for fremtiden. De mener, der er et lykkeland for enden af alt det her, når vi står alt det her igennem. Altså, og de er meget determinerede. Det er sådan grundfilosofi.
De tror, at Tyskland taber krigen, men de tror også, de selv har en fremtid. Så det er ikke noget
med... tidligt, at Tyskland taber krigen.
Meget tidligt. Men filosoferer jo også om, hvad det så er for et Tyskland, det rent faktisk skal være. Og der kom man jo så frem til den store gåde, som jeg altid har haft omkring søsterparet. Og det er jo selvfølgelig, at de kaster de her flyveblade ned på universitetet. Fordi de har jo sådan set formået at kaste dem ud. Men så løber de op ad trappen igen. Og så er det jo 100% sikkert, at de bliver opdaget af den her pedel, der så er. Og jeg har også været der på universitetet, både som meget lille pige, derefter jeg så har været gået der på den tyske skole, det har også været der i 7. og 8. klasse, men så også adskillige gange siden. Og når man ser den der bygde, nu er der også et stort monument for Scholl-søstrene, men der er jo så også et lille museum. Og jeg stadig ikke slip den der, men gjorde de det med vilje? For de tog så mange chancer til sidst. Mm-hmm. Altså, Hans Scholl, han, der er jo også beskrivet sig i bogen, at han jo går ud der med maling og så videre, de kunne blive stoppet af skille gang. Sophie Scholl, hun kører jo så afsted der i toget, for så at kunne poste de her breve i nogle af nabobyerne. Det var ikke ligefrem almindelig mand, som kommer med sådan en stavlevis af flyveblade i sin taske. Hvad hvis, der kunne hun jo også være blevet stoppet med det samme. Så jeg har altid haft den der nærende mistanke om, at det fremgår bare ikke rigtigt af bogen, men at måske ville de alligevel også støtte det heltedød for og så at skabe altså den her fortælling jo så også. Prøv at se, der var nogen, der gjorde noget, og måske også få nogle andre til at gøre noget.
Vi er nået frem til februar 1943, og der synger den på mange måder også kunstnerisk talentfuld Sophie Scholl, Schubert-lieder, og naturligvis fristes man næsten til at sige, og hun er især glad for Vandringsmanden til månen, som hun identificerer sig særligt med. Vi skal høre en bid her med den berømte tyske bariton Dietrich Fischer-Dieskau, der i øvrigt selv måtte være soldat i den tyske værnemagt.
Ich auf der Erd am Himmel, du, wir wandern beide rüstig zu. Ich ernst und trüb, du mild und rein, was mag der Unterschied wohl sein? ich wandre fremd von Land zu Land, so heimatlos, so unbekannt. Berg auf, berg ab, Wald ein, Wald aus, doch bin ich nirgendach zu Haus.
Det er storebror Hans, der læser medicin med, og så en, der hedder Alexander Schmorell. De er dem, der begynder at, sådan, at uddele flyveblad allerede fra sommer 1942. Og hvad er egentlig formålet? Hvad er deres forventning om den her aktion?
Jamen, det er jo, at nogen må gøre noget. Nogen må gøre opmærksom på også, at Tyskland taber krigen. Og hvorfor skal alle de her mennesker dø? Det er jo fuldstændig ført i kat, som man siger på tysk. Det gør jo ikke nogen nytte. Så derfor gælder det jo om at gøre resten af en tysk befolkning, i hvert fald dem, der bor i München og omegn, opmærksom på, at det her skal simpelthen stoppes. Så det er jo det, der er deres overordnede motiv.
Vi kan prøve at lige tage nogle eksempler her fra flyvebladene. Yd passiv modstand. Modstand, hvor end I er. Stop denne ateistiske krigsmaskine. Før det er for sent. Før de sidste byer ligger i ruiner som Køln, og før folkets sidste unge generation forbløder et eller andet sted på grund af et undermenneskes hybris. Og sådan fortsætter det jo. Meningen og formålet med den passive modstand er at bringe nationalsocialismen til fald, og i denne kamp skal der ikke vise tilbage for nogen fremgangsmåde, nogen handling. Antallet af faldende i Rusland løber op i tusinder hver dag, men Hitler lyver over for dem. Han har berøvet det dyrebarste, de har, alle dem, han har sendt ud til en meningsløs død. Kampen mod den nationalsocialistiske terrorstat skal føres med rationelle midler. Den, der i dag stadig tvivler på de dæmoniske magters reelle eksistens, er langt fra at have forstået den metafysiske baggrund for denne krig. Det er sådan set tonen i de her brev. Ja. Det er meget sådan agitatorisk, ja. Og det er, der er jo ikke nogen tvivl om, hvad de mener her, at man er på den forkerte kurs.
Ja, og på det tidspunkt er det jo også sådan, den propagandamaskine, der kører, det er jo nu er det bare et spørgsmål om tid, så vinder Tyskland krigen. Det var der jo mange, hvor skulle man ellers have vidst det
fra?
Endsig, ja, og jo også mange, der jo stadigvæk bliver et tidspunkt melder sig, fordi nu skal vi jo virkelig, og så videre. Og der er deres håb selvfølgelig, at man så kan udnytte de sprækker, der jo trods alt så også har været hos mange andre, tvivlen om, jamen, hvor er vi egentlig på vej hen her?
Ved vi, om de overbeviser nogen?
Jeg har i hvert fald læst bøger, hvor så folk har fundet nogle af de her flyveblade, og så har rykket sig. Men det er klart, at det har jo mere været det her med, at man efterfølgende så, som jeg også startede med at sige, altså beviset på, at der var rent faktisk nogen, der turde at gøre modstand. Og det har jo været ekstremt vigtigt også for det efterfølgende moderne Tyskland, at det ikke bare var sådan, at alle var medløbere.
Sophie Scholl er glad for et Jakobsbrev fra Bibelen, vers 22, og hver ordet gør, ikke blot dets høre, ellers så bedrager I jer selv, blandt andet. Altså det er igen opfordring til handling. Og formålet, hun siger direkte under forhøret med Gestapo, at det handler om at afskaffe statsformen gennem propaganda. Så det er jo så det er den tilståelse, hun jo sådan set aflægger. Og før det, så har hun jo altså med i den her gruppe, som Hans og Alexander, Scholl og Alexander Schmorell har startet. Og hun er jo ikke nogen ledende figur. Altså, det er sådan, kvinderne tiger også i de offentlige samlinger. Sådan er det også i 1943 i Tyskland. Altså, hun er ikke nogen leder.
Nej. Det er sådan til sidst i forløbet, at hun så går i gang med det her med så at spille en lidt større rolle. Altså med så også at skaffe penge, de her stencil-maskiner, som vi var inde på før. Der begynder hun sådan at blive mere aktiv. Hun spørger også nogen helt specifikt, jo blandt andet også frit, om hun kan låne penge. Og hvad skal man bruge de penge til? Det var jo rimelig klart, hvad der rent faktisk foregik der. Så hun kommer til at spille en større rolle til sidst, men nej, hun er ikke den ledende. Men det interessante er bare, og der synes jeg ikke rigtig, at bogen er særligt detaljeret. Det er til gengæld andre, der er. Altså den her bog, der er også den, der er grundlaget for filmatisering med Sophie Scholls sidste dage. Altså, hvor hun jo også, da vi så kommer helt frem til, at hun har mulighed, hun bliver afhørt, der har hun jo sådan set mulighed for, fordi hun netop er ung kvinde, to get off the hook, altså på en eller anden måde ikke så, og så også kunne gå i døden. Men det vil hun simpelthen ikke, selvom jo så også, at der er alle de her lange, lange diskussioner, og så også med anklagerne om det, altså om er du helt sikker på, at du har gjort noget, og så videre, men det insisterer hun altså på, og der vil hun ikke behandles på en anden måde end sin bror.
Distributionen er jo sådan lidt, ligesom vi kender det fra ja, de illegale blade under besættelsen herhjemme. Det er sådan noget, man finder nogle postadresser et eller andet sted, så sender man nærmest sådan lidt ud i det blå, og og nogle gange, altså, så rejser de jo med kuffer, der er fyldt med de her blade.
Præcis.
Og det er jo flere tusind blade, og som de selv har produceret, og papir er altså en mangelvare på det her tidspunkt. Og det koster jo altså at sende, for det er 8 pfennig, der skal på et... jeg ved ikke meget, 8 pfennig er dengang, det har sikkert været en formue, det er tilstrækkeligt mange. Og de tager jo tog, de rejser med tog.
For at spare penge,
hvor, ja. Og det er jo altså et... En kasernestat, de lever i, hvor der er jo kontrol altid, så de kan jo... Så det, at de har det mod, er jo fuldstændig vildt.
Det er fuldstændig vildt, men man sidder bare også tilbage til sidst, altså som sagt, på den helt altså afgørende begivenhed, hvor de jo så bliver taget til fange der på universitetet, hvor man tænker, kunne de dog ikke have været en anelse mere omhyggelige? Altså, hvorfor skulle de? De kunne jo også prøve på, hvorfor løber de ikke? Hvorfor lader de så bare tage til fange? München er jo også på det tidspunkt en gigantisk by, man kunne da prøve på at stikke af. Men problemet er jo så også bare hele deres lejlighed. Den lejlighed, hvor så...
I Franz Josefstrasse.
Ja, hvor Traudl Junge så går forbi, hvor jeg selvfølgelig også har stået foran det der skilt adskillige gange og kigger og gået ind. Det er sådan, at deres hinterhouse, det lejlighed, lå sådan bagved. Altså, der ligger der jo et hav af frimærker og papir osv., så der er jo bare ikke noget at gøre.
Det er simpelthen der, at med ransagene, der kan de ikke slippe sig.
Der kan de simpelthen ikke slippe.
Man kan sige, de går også ud og maler de på de der mure, ned med Hitler, og frihed og sådan noget.
Ja.
Og maling er jo også en mangelvare, så det er jo svært at skaffe.
De kan jo blive arresteret med det samme, når de render rundt der.
For det kan man jo ikke bare gøre om aftenen, tænker
jeg.
Men de er jo også lidt politiske, og her kunne man måske, her spekulerer vi lidt, men altså, hvis man læser faktisk i det sidste flyveblad, som de når at få produceret og få smidt ned der ind på universitetet, der skriver de blandt andet om, et føderalistisk Tyskland. Ja. De foregriber et EU måske. Et stort anlagt samarbejde mellem de europæiske befolkninger kan grunden lægges til at bygge noget nyt. Så taler de om en fornuftig socialisme for arbejderne. Det kunne være en velfærdsstat, de foregriber.
Mm.
Og illusionen om et selvforsynende Europa må forsvinde. Det kunne være frie markeder, det kunne være globalisme, og så er der naturligvis retssikkerhed og borgerrettigheder. Det skal det nye Europa bygge på. Altså det her, det kunne jo være sådan noget, man... Jeg siger jo ikke, de her er sådan store tænkere og filosofer, men de har jo fat i noget, som det nye Tyskland kommer til at bygge på.
Ja, det er også derfor jo også, blandt andet Thomas Manser efterfølgende jo så også refererer nogle gange til nogle af de her flyveblade. Men jeg synes også, man kan fornemme det, der kan man godt mærke, at der er kommet nogle andre ind i bevægelsen, altså det her forhold til de her professorer osv., der også spiller en central rolle. Så det er nok ikke kun, hvad skal vi sige, Hans Scholls ord.
Aus dem Führerhauptquartier, 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Ihr Schicksal wird von einer Flak-Division der deutschen Luftwaffe, 2 rumänischen Divisionen und einem kroatischen Regiment geteilt, die in treuer Waffenbrüderschaft mit den Kameraden des deutschen Heeres ihre Pflicht bis zum Äußersten getan haben.
Ja, det er tysk radio 3. februar 1943, der melder, at nu er kampen i Stalingrad stillet af, hvor alle har gjort deres pligt under general Paulus forbilledlige ledelse. Med andre ord har de sidste tyske tropper i Stalingrad overgivet sig til den røde hær, og katastrofen for nazisterne en realitet. Heldigvis for Sofie er kæresten Fritz såret kommet ud med et af de sidste fly fra byen. Og han overlever jo, men det er en
senere bliver gift med søsteren, med den
og bliver gift med søsteren. Lillesøsteren, er det vist. Nederlaget giver jo anledning til, at så gruppen igen opfordrer til modstand mod Hitler i et nyt flyveblad. Og der giver de den virkelig gas. Der skriver de, tabet af vores soldater i Stalingrad har rystet vort folk. 330.000 tyske mænd har korporalen fra 1. verdenskrig med sin geniale strategi, menings- og ansvarsløs styrtet i død og ulykke. Fører, vi takker dig, lyder det jo sarkastisk. Regnskabets time er kommet, hvor tyske ungdomsregnskab med det mest afskyelige, uværdige tyranherredømme, hvor folk nogensinde har måttet tåle. I hele den tyske ungdoms navn kræver vi af Adolf Hitlers stat den personlige frihed tilbage. En hver tyskers dyrebarste gode, som han så gement har bedraget os for. Skam og skændsel vil for evigt være knyttet til navnet Tyskland, hvis ikke den tyske ungdom endelig rejser sig, tager hævn og samtidig soner sin skyld, knuser sine bødler og opretter et nyt humanistisk Tyskland. Man kan sige, det er jo det flyveblad, de så går ind den 18. februar 1943 ind på universitetet. De vil lægge, jeg tror omkring 1600 flyveblad af den her 6. udgave. Og det går galt, som vi hører. Først ligger de nogle flyveblad ned i stueetagen, og så en pludselig indskydelse, så går de op på anden sal. Og så er det der, hvor Sofie, hun får den idé, at vi kunne lige kaste de der flyveblad ned. Der er jo ikke rigtig nogen mennesker, bortset fra en pedel. Det er jo meget skødesløst, det her i virkeligheden. Og amatøragtigt, ja, og der er jo ikke nogen vagter. Og det ender med, at de bliver arresteret og ført til Gestapos hovedkvarter i Wittelbacher-palæet, hvor de sådan bliver afhørt af politimanden Mohr fra det lokale Gestapo. Og der bliver så gennemført den her ransagning i deres lejlighed. Og så tilstår Hans og siden Sofie. Og så er det, de finder det her udkast til et nyt flyveblad, forfattet af et af de hvide russes medlemmer, nemlig Christian Probst, og det ligger så i Hansens lomme, og der er det fælden klapper.
Ja, og han har jo ikke været været særligt tilknyttet den her til den hvide rose. Han kommer med helt til sidst. Men desværre er det jo så sådan, at, og det siger jo også noget om det skødesløse, at han har, altså hans Scholl har så det her udkast så i sin lomme. Han prøver så på at rive det i stykker, men det lykkes jo så ikke. Og Probst, han er så familiefar, har jo så allerede, jeg tror, han har 3 eller 4 børn, og de prøver fortvivlet på at se, om de ikke kan redde ham, men det lykkes altså så desværre ikke. Men altså, hvorfor de dog ikke bare løb ind, og så lagde de der flyveblade, og så kunne være løbet ud igen? Hvorfor skulle de op ad den trappe? Og når man har været den, og kun alle vores lytter opfordrer til, at man ser det universitet, fordi når man løber op ad den trappe, så kan man også, der er godt nok den meget, meget lang trappe, og man ikke skulle blive opdaget, når man så står med en kuffert og hælder de her flyveblade ud. Men uden foran bygningen, der har man jo så nu i fortorvet jo så kopier af de flyveblade, du lige læste op af, så man kan ikke undgå at se det, og så ikke særlig langt derfra, så kan man jo så også se der, hvor travlt hun gik forbi, hvor de jo så boede.
De kommer jo så for den her såkaldte folkedomstol, hvor dommeren er Roland Freisler, og det er den lokale gavlejner Gisler, der sørger for, at Hans og Christian Probst, som jo faktisk er soldater på det her tidspunkt, de kan dømme civilt. Mm. Og det sker faktisk allerede den 22. februar 1943, altså det vil sige 4 dage efter. Et øjenvidne, og vi har ikke så mange øjenvidner for selve rets... fra selve, skal man sige, domsforhandlingen, fortæller, at Freisler, han skælder Scholl-søskendeparet ud, og det sker faktisk i samme stil, som man ser under processen mod 20. juli-mændene. Mm. Det var altså dem, der står bag attentatet mod Hitler halvandet år senere. Her skal vi lige høre en original lydbid, hvor en på forhånd dømt anklaget under forhør får et møgfald af dommer Freisler. Det kommer her.
Hvor er det hingegangen? Chemische Erzeugung haben keine Ahnung von Chemie. Wenn Sie lieber der Knarre in die Hand genommen, wäre ich auf dumme Gedanken gekommen. Aber natürlich, Sie haben ja bestätigt, dass Sie KVer sind. Also, und werden Sie hier nicht unverschämt?
Unverschämt, uforskammet.
Det lyder som karikatur.
Det er en herre, der ikke vil sige sig imod, kan man godt roligt sige her. Søskendeparet Scholl og Christian Probst, som vi nævnte før, er gift og har far til 3 små børn, de får den her forudsigelige dødsdom, der jo i realiteten ikke kan ankes. Der er jo sådan nogle proforma ankemuligheder, men det sker ikke. Og de er sådan roligt undervejs, og det er jo også det, der gør utroligt stort indtryk på deres omgivelser og deres forældre, som jo også er nået frem. De er fuldstændig afklaret med deres skæbne, og Scholl, hun har en drøm, og hun har et nyfødt barn og en afgrund. Og hvordan tolker hun selv den drøm, Lykke Friis?
Jamen, det var jo det her med, hun troede jo, hun skulle giftes med Fritz og så videre. Men altså, det er ligesom om, at de er, som du siger, de er så afklaret omkring det. Og det tror jeg også, det der husker igen som ung, der gjorde så uslettelig indtryk på mig. Altså, at i den situation, der er de også overbevist om, at det, de har gjort, er det rigtige, men de er også overbevist om, at det, de har gjort, er det rigtige for Tyskland. Mm. For at det var vigtigt for, at når Tyskland skulle videre, at der så igen havde været nogen, der trods alt havde gjort modstand. Og så sker det helt underligt, altså ved brud fuldstændig på de almindelige regler, så får de lige lov til så at gå ud i fællesskab, de her tre, så at ryge en cigaret.
Sidste cigaret.
Ja. Og forældrene når trods alt også at se dem, men altså Inge Scholl for eksempel, hun sidder jo en anden sted, jeg kan ikke huske, om det så er Ulm, eller hvor det så, hun åbner bare avisen og ser, at søskendeparret der er blevet arresteret, og hun ser dem selvfølgelig så aldrig igen.
Og der er meget med religion og ja. Gud og herre her, og de har jo flyttet temmelig meget med katolicismen, men det ender med at blive den protestantiske nadver. Det betyder måske meget i sådan en tysk kontekst, kan man sige, og det er måske også tidsbundet mere end vi andre, men det betyder faktisk noget for dem her. Og de er henrettet så den 22. februar, som sagt. Altså det er kun ganske få timer, det er klokken 17, dør først Sophie Scholl, eller hun blev henrettet, og 17.02 er det så Hans' tur. Og det sker ved halshuggende ved en, nu kommer der meget tysk ord, Faltschwermaschine, altså en guillotine, i Stadelheim fængsel. Og Sophie Scholl siger vist ikke noget, men Hans han siger, es lebe die Freiheit, friheden leve. Og blive begravet i sådan et nyt familiegravsted, Perlacher Frost i München, hvor forældrene jo senere bliver begravet. Og senere så følger der jo flere henrettelser, blandt andet på de øvrige medlemmer af gruppen, og de idømmes, nogle af dem idømmes flere års tugthus. Der er i alt 17, der kommer for en dommer, eller hvad vi skal kalde det, skinretssag, hvor at de 7 af dem altså i alt bliver henrettet. Den sidste er blandt andet Alexander Schmorell, som var med fra begyndelsen, men det sker hen i april 43. Hele familien bliver arresteret, og faren han får så en også en rimelig lang dom for at have lyttet til udenlandsk radio, men de overlever alle de øvrige. Og så er det så, at store søster Inge gifter sig med ham her, ham der ødelagde sin finger, Otto Eicher, som var katolik. Og så er det Scholls kæreste Fritz, gifter sig med den fjerde Scholls søster Elisabeth. Og den yngste søn, Werner, han forsvinder på Østfronten i Rusland i 1944. Og så er det Inge Eicher Scholl, som sagt, hun udgiver den her bog om Hvide Rose i 52, og hun dør i 98, så der er sådan hun har et helt arkiv.
Og det er jo så også derfor, at man kunne skrive det, vores forfatter kunne skrive den her bog, fordi hun har simpelthen gjort alt for at gemme alle de her breve og dagbøger og så videre, men selvfølgelig også dagbøger, som de andre søstre har skrevet. Og det er jo derfor, at man så har de her detaljer, men på trods af, at man har alle de her breve, så er det altså ikke sådan, at de har sat sig ned og skrevet, det var derfor, at jeg gjorde det, og derfor jeg blev modstandskvinde. Det brev, det har man, det eksisterer altså åbenbart ikke for Sophie Scholl, og derfor er det stadig sådan lidt, hvad er det, det egentlige vendepunkt, der så gør, at hun så i modsætning til mange andre, tør så at begå modstand.
Og det er som vi har nævnt før, det er stadig en historie, der betyder meget for tyskerne i dag, og man kan forske stadig i det, der kommer stadig bøger. Det er en enestående historie, har vi været omkring. Og så er der jo sådan, gør hun meget ud af den her religiøse vinkel, den kristne etik, der får dem til at træffe ultimative valg. Og så kunne man jo sige, at de politiske ytringer er jo også sådan temmelig neddæmpet, og det har jo også gjort måske lidt mere spiselig for sådan en bred af mange folk, af mange forskellige politiske observanser, kunne man sige.
Ja, også de prøver heller ikke på at slå nogen ihjel. Altså de gør modstand ved hjælp af ord, ved hjælp af tanker. Og det er jo noget andet end Stauffenberg, hvor derfor kan man sige, så tager tyskerne, altså Scholl-søskende til parret til sig, langt før de tager Stauffenberg til sig. Altså, der skal vi jo langt, langt, langt længere op i tysk historie.
Fordi han blev opfattet som en, der går oprør mod
præcis,
den
tyske hær. Præcis, og bryder den id, han jo så rent faktisk har aflagt på, han jo så vil kæmpe hele vejen.
Og hvis nu man kommer til München og vender og ser Gedenkstätte Weiße Rose, og det er faktisk på Ludwig Maximilian Universitetet, hvor de jo er opkaldt det her det statsvidenskabelige institut, fakultet efter Scholl-søskende.
Ja.
Det er tæt på bykernen, eller hvad? Eller skal man et stykke ud, eller hvad?
Nej, det ligger nede i sådan det, god grund, så universitetsområdet, meget tæt på Feldherrenhalle, der også er en historisk bygning,
præcis.
Så det er nok lukker vores lidt at vide, hvor er han, der kommer bare længere ud af den store gade, og har jo så English Garden så på højre hånd. Man står så foran universitetsbygningen, man skal skal huske at kigge ned for at se de her flyveblade, der jo så er lagt i jorden. Så går man ind i bygningen, så går man til højre. Og der har man så den her lille, vi kan næsten godt tillade os at kalde det en mindestue. Så jeg vil altså også anbefale, at man gør noget andet. Man går ned på det nye museum, nyt og nyt, men det er et par år gammel nu, for nationalsocialismen jo så i München, fordi München jo er nationalsocialismens, eller en af de centrale vugge i hvert fald. Og der kan man jo så også blive klogere på...
Det var partiets by, som
præcis, der kan man også blive klogere på... På søsterparet, så skal man selvfølgelig også gå ned og se den plakette, som jo så Traudl Jung gik forbi, som du nævnte indledningsvis i udsendelsen. Og når man læser den bog, og den skal man jo nok også lige genlæse, med Traudl Jung, der siger hun det jo også meget klart, at hun ender jo med at få en stor depression, efter hun så har set det der. Fordi hun er jo hele, da hun kommer tilbage fra, hun har været sekretær for Hitler, tilbage til München, der siger hendes forældre og alle veninder sådan, når hun prøver på at sige, jamen, jeg er jo på en eller anden måde skyldig, jeg vidste, ah, du var da så ung, du var da så ung, hold nu op med det der, glem det, vi skal videre, Wirtschaftswunder og så videre, vi skal ud og leve livet og køre i bil og så videre og så videre og få job. Men så går hun forbi og ser det der, og så er det altså, hun har en lang eksistentiel krise næsten, altså, og det tror jeg altså mange har haft, når de så har forholdt sig til Sophie Scholl, fordi hun fratager alle undskyldning for, at man bare så passivt til.
Tak skal du have, Lykke Friis, fordi du var med mig her i dag. Vi har talt om bogen Sophie Scholl, Pigen, der trodsede Hitler, der er udkommet på Informationsforlag. Hitlers æsler er slut for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Kordua og er vært og tilrettelægger programmet. Du kan genhøre det her program via Berlingske og alle de andre programmer i serien som podcast via appen podimo.dk eller via Berlingskes hjemmeside b.dk/podcast. Vi slutter med en meget kendt tysk sang, som Sophie Scholl spillede på sin fløjte uden for fængselsmure til ære for sin fængslede far Robert. Die Gedanken sind frei, tankerne er fri, det er en tysk folkesang fra begyndelsen af 1800-tallet med et eviggyldigt frihedsbudskab. Sangen er mest kendt i denne udgave af digteren Hoffmann von Fallersleben. Det er jo den samme, der skrev den tyske nationalsang med de senere så omdiskuterede vers. Her en udgave med radioungdomskoret fra byen Wernigerode i Harzen. Tak for i dag.
Er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.